Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 24 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. 48 tewas akibat kecelakaan pesawat di Taiwan. Ratusan ekor babi dimusnahkan di Korea Selatan untuk cegah penyebaran penyakit kaki dan mulut. Sebuah pesawat komersial Azazair dengan 110 penumpang dan 6 awak hilang. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Sejak tragedi 11 September, data menunjukkan jumlah orang yang baru menjadi Muslim di Amerika naik kira-kira 50%.
Setelah usia semakin tua, banyak orang mengalami penyakit osteoporosis. Penyakit ini membuat tulang sangat lemah, bahkan benturan kecil pun dapat membuat tulang retak.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. 48 orang tewas setelah sebuah pesawat penumpang jatuh dalam cuaca badai di sebuah pulau di lepas pantai barat Taiwan. Penerbangan TransAsia Airways itu sedang berusaha melakukan pendaratan yang kedua kali Rabu malam ketika pesawat itu jatuh ke kawasan permukiman dekat Bandara Magong di Pulau Penghu. 10 orang dalam pesawat ATR-72 bermesin 2 turbotrop itu cedera dan diangkut ke rumah sakit setempat. 5 orang di darat juga cedera. Para pejabat mengatakan 2 mahasiswa kedokteran Prancis terdapat di antara yang tewas. Korban selebihnya adalah warga Taiwan. TransAsia Airways menawarkan $33,000 kompensasi bagi setiap keluarga korban yang meninggal. Korea Selatan telah mengkonfirmasi kasus penyakit kaki dan mulut atau PMK, kemunculan pertama kali penyakit hewan yang menular itu dalam 3 tahun. Kementerian Pertanian mengatakan hari Kamis kasus itu dikonfirmasi di sebuah peternakan babi di Uijeong, sekitar 250 km sebelah tenggara ibu kota Seoul. Kementerian itu mengatakan sekitar 600 babi dimusnahkan dalam upaya untuk membendung penyakit itu yang juga dapat menginfeksi hewan berkuku terbelah seperti sapi dan domba. Wabah serius penyakit kaki dan mulut tahun 2011 memaksa pihak berwenang di Korea Utara dan Korea Selatan memusnahkan hampir 3,5 juta ternak. Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan dengan resmi menyatakan Korea Selatan bebas PMK hanya 2 bulan lalu. Sedikitnya 12 orang anak tewas ketika bus sekolah mereka ditabrak kereta api di India Selatan. Para pejabat kepolisian mengatakan anak-anak itu dalam perjalanan mereka ke sekolah ketika kecelakaan itu terjadi di tempat penyeberangan kereta yang tidak dijaga di negara bagian Telangana hari Kamis. Sopir bus itu juga tewas. Pihak berwenang mengatakan semua penumpang yang berada dalam bus itu telah diangkat keluar. Kecelakaan biasa terjadi di jaringan kereta api India, salah satu yang terbesar di dunia yang membawa lebih dari 20 juta orang per hari.
Inilah VOA Washington.
Sebuah pesawat komersial Air Algérie dinyatakan hilang dari pantauan radar dalam penerbangan dari Burkina Faso ke Alger, ibu kota Aljazair. Maskapai Spanyol Swift Air mengatakan pesawatnya yang dioperasikan perusahaan penerbangan Aljazair, Air Algérie, tidak sampai tujuannya hari Kamis dan kontak dengan pesawat itu tidak bisa dilakukan. Sebuah pernyataan Swift Air mengatakan ada 110 penumpang dan 6 awak dalam pesawat itu. Kantor berita resmi Aljazair mengatakan pengawas lalu lintas udara kehilangan kontak dengan pesawat itu sekitar 50 menit setelah lepas landas dari Ouagadougou dalam penerbangan yang biasanya hanya berlangsung 4 jam. Seorang remaja Amerika yang sedang berusaha menjadi pilot termuda yang pernah terbang keliling dunia tewas ketika pesawatnya jatuh di Pasifik. Keluarga mengatakan Hari Sulaiman yang berusia 17 tahun itu sedang menerbangkan pesawat Hawker Beechcraft dengan ayahnya Barber Sulaiman yang turut dalam penerbangan itu. Pesawat mereka baru saja lepas landas dari Pago Pago di Samoa, Amerika, Selasa malam ketika pesawat itu jatuh. Ayah dan anak itu sedang dalam perjalanan pulang ke negara bagian Indiana, dari mana mereka berangkat tanggal 19 Juni. Mereka singgah di banyak tempat ketika melintasi Eropa, Afrika, Asia, dan Pasifik Selatan. Australia telah mengirim 50 polisi ke London untuk mengantisipasi kemungkinan mengerahkan sebuah tim ke Ukraina Timur untuk mengamankan lokasi kecelakaan pesawat Malaysia sebagai bagian dari usul tim internasional. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, Menteri Luar Negeri dari Australia dan Belanda akan pergi ke Kiev untuk membahas rincian pengerahan tim seperti itu di bawah otoritas PBB untuk mengamankan lokasi kecelakaan di Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak. Sementara itu, dua pesawat lagi dijadwalkan akan lepas landas dari Ukraina menuju Belanda, membawa puluhan korban pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 yang ditembak jatuh pekan lalu. Ke-298 orang di dalamnya tewas. Puluhan ribu pelayat di Belanda mengadakan upacara peringatan selagi jenazah-jenazah dari pesawat Malaysia MH17 itu tiba di negara itu hari Rabu. 193 korban adalah warga Belanda.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel terus melakukan serangan udara dan tembakan tank di Gaza, sementara roket Hamas terbang ke Israel di tengah usaha pemberlakuan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan Israel itu menewaskan paling sedikit 20 orang Kamis pagi. Mereka mencatat jumlah yang tewas 718 sejak Israel memulai serangannya untuk menghentikan tembakan roket Hamas tanggal 8 Juli. 32 tentara Israel telah tewas. Militer Israel melaporkan banyak roket ditembakkan hari Kamis, termasuk beberapa yang katanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome-nya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Kairo meneruskan usahanya untuk solusi gencatan senjata. Masih menyangkut Israel, Badan Pengawas Penerbangan Federal Amerika atau FAA telah mencabut larangan maskapai penerbangan Amerika terbang ke dan dari Bandara Ben Gurion Israel. Badan itu mengatakan Rabu malam pihaknya telah membatalkan larangan itu setelah meninjau informasi baru dan langkah yang sedang diambil Israel untuk mengurangi resiko bagi pesawat penumpang. Larangan itu berlaku hari Selasa setelah tembakan roket dari Gaza mencapai dekat bandara tidak jauh dari Tel Aviv. Pernyataan FAA mengatakan pihaknya akan terus memantau apa yang disebutnya keadaan yang sangat rawan di sekitar bandara dan akan mengambil tindakan tambahan jika perlu. Para pejabat Irak mengatakan militan telah menewaskan sedikitnya 51 tahanan dan 8 polisi dalam serangan terhadap iring-iringan kendaraan di sebelah utara Baghdad. Serangan hari Kamis itu terjadi ketika konvoi tersebut membawa tahanan dari sebuah pangkalan militer di kota Taji, sekitar 20 km dari ibu kota. Iring-iringan kendaraan itu menabrak bom pinggir jalan dan kemudian militan melepaskan tembakan. Irak menghadapi kekerasan yang meningkat, khususnya di utara, di mana militan Sunni telah menduduki daerah yang luas dalam upaya untuk mendirikan negara Islam. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama telah mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo atas kemenangannya dalam pemilihan yang bebas dan adil dan menantikan kesempatan untuk memperdalam hubungan bilateral dengan Jakarta. Koresponden VOA Victor Berry melaporkan pembicaraan telepon Presiden Obama Selasa malam memberikan dukungan Amerika bagi kredibilitas pemilihan Presiden 9 Juli dan peran penting yang bisa dimainkan oleh Indonesia dalam kebijakan Amerika untuk menyeimbangkan kembali posisinya di kawasan Asia Pasifik. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan hasil pemilu Indonesia di mana Joko Widodo mengalahkan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dengan selisih 6% atau sekitar 8 juta orang menunjukkan komitmen masyarakat Indonesia bagi demokrasi. Peter McCauley, seorang pakar masalah-masalah Indonesia dari Proyek Indonesia di Australian National University ANU mengatakan, meskipun Prabowo Subianto menolak hasil pemilu, pernyataan Presiden Obama itu merupakan dukungan implisit bagi hasil pemilihan presiden di Indonesia.
Tidak diragukan dalam pemilihan itu mungkin tidak 100% bersih. Ada laporan-laporan mengenai perbuatan yang tidak benar, permainan, manuver di kedua pihak. Kita perlu menekankan bahwa itu terjadi di kedua pihak. Dengan standar dunia, pemilu itu berjalan dengan baik. Para pejabat pemilu di Indonesia terorganisir dengan baik, hitungan suara terorganisir dengan baik, dan kotak-kotak suara dijaga dengan baik. Ada beberapa sengketa tentang sebagian suara di beberapa daerah di Indonesia. Namun, para pemantau terbaik mengatakan jika ada kesalahan dalam sistem itu sangat kecil, dan mereka pasti tidak merusak hasil keseluruhan.
Presiden Obama menegaskan kembali penting hubungan yang erat dan kooperatif dengan Indonesia termasuk komitmen kedua negara pada kemitraan komprehensif. Presiden Obama mengatakan dia menantikan kesempatan bertemu dengan Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi dan bekerja sama dengannya untuk mempererat hubungan dan menggalakkan tujuan bersama. Kesempatan pertama bagi mereka untuk bertemu muka mungkin di Myanmar dalam KTT Asia Timur bulan November. Presiden terpilih Joko Widodo akan dilantik pada bulan Oktober. Kemitraan Komprehensif Amerika-Indonesia secara resmi diluncurkan dalam kunjungan Presiden Obama ke Jakarta bulan November 2010 dan berfokus pada isu-isu lingkungan, energi, keamanan, perdagangan dan investasi, demokrasi, masyarakat madani, pendidikan dan iklim. McCauley mengatakan secara keseluruhan hubungan antara kedua negara sudah baik, meskipun ada perbedaan-perbedaan. Presiden Obama telah berusaha membina hubungan lebih dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bagian dari kebijakan pemerintahannya untuk menyeimbangkan kembali posisinya ke kawasan Asia Pasifik. Analis dari Universitas Nasional Australia, ANU, Greg Feely mengatakan, Indonesia merupakan bagian penting dari upaya Amerika untuk menyeimbangkan kembali posisi itu karena letak Indonesia yang strategis. Laporan HAM pemerintah Amerika tahun 2013 mengecam Indonesia karena gagal melakukan investigasi yang transparan dan kredibel atas dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dan menyatakan keprihatinan tentang kurangnya perlindungan atas hak-hak sosial dan keagamaan kaum minoritas. Fili mengatakan catatan HAM di Indonesia harus membaik di bawah pemerintahan Jokowi.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bagi warga miskin, menerima paket sembako gratis sangat bermakna bagi mereka untuk berlebaran. Meski dengan sederhana, mereka masih bisa tersenyum merayakan lebaran. Selengkapnya ikuti laporan Yuda Satriawan dari Solo.
Yang sudah memberikan paket sembako.
Senyum lebar dan wajah sumringah tampak di wajah Hadi Soekarto saat menenteng ember berisi paket 9 kebutuhan pokok atau sembako yang dibagikan gratis di Solo. Hadi merasa senang mendapat paket sembako gratis tersebut untuk berlebaran, berkumpul bersama keluarga, termasuk anak cucunya.
Dapat apa ini, Bu?
Ini lah, dapat beras, minyak, batas mie, batas apa ini namanya, nggak tahu saya.
Oh, apa kue ya, Bu?
Ya.
Kota budaya dan pariwisata ini kita
ini nanti buat apa, Bu, ini, Bu?
Ya, yang utama kita jual adalah
barang-barang. Cukup membantu nggak, Bu, dengan adanya ini, Bu, pembagian sembako?
Ya, suka sekali.
Tak hanya Hadi Soekarto yang merasa senang, seorang buruh cuci di Solo, Sunarti, juga menenteng ember berisi paket sembako tersebut untuk kebutuhan sehari-hari menjelang lebaran. Kerjanya sebagai buruh cuci hanya mampu untuk makan sehari-hari keluarga. Suaminya yang bekerja sebagai tukang becak tak bisa diandalkan pendapatannya karena kendaraan umum di Solo sudah banyak dan semakin murah.
Ini nanti mau dipakai buat apa?
Buat makan.
Buat makan.
Oh, karena itu pasti dilarang. Karena apa? Karena sembako ya, itu tidak tahun untuk sekarang. Dijual, mohon untuk tim keamanan bisa melakukan penyisiran.
Bagi mereka, seember paket sembako gratis tersebut sangat bermakna untuk lebaran bersama keluarga.
Warna-warni masyarakat Solo, Solo bersama selamanya. Dan memberikan pesan moral kepada kita semua, bahwa berbeda-beda, yes, heterogen, luar biasa itu adalah bentuk keharmonisan.
Pembagian paket sembako gratis tersebut digelar Solo bersama selamanya, gabungan komunitas lintas agama dan lintas etnis di Solo. Juru bicara penyelenggara pembagian paket sembako gratis dari Solo bersama selamanya ini, Tanuki Semanto, mengatakan ada sekitar 10.000 paket sembako yang dibagikan untuk warga miskin di Solo sebagai bentuk kepedulian sesama dan wujud toleransi beragama. Menurut Tanu, aksi sosial ini sudah berlangsung selama 8 tahun.
10.000 paket, ya, donaturnya. Paket berisi 5 kilo beras, 1 kilo gula, lalu 1 liter minyak goreng, lalu ada mie telur, juga ada wafer stick, ya, dan dikemas dengan ember. Jadi fungsinya selain juga mempermudah membawa, ember itu di rumah juga bisa berfungsi. Seperti kegiatan tahunan, ini merupakan SBS Peduli, jadi merayakan lebaran bersama dengan kaum duafa. Jadi ini organisasi spontanitas berkumpul begitu, bila dibutuhkan. Lintas etnis, lintas agama, segalanya, heterogen. Jadi pengajian ada, lalu gereja ada, lalu perkumpulan-perkumpulan Tionghoa, ya ada PMS, ada Fujing, Perhaka, Semakin.
Dari Solo, Jawa Tengah, Indah Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lillian De Buyerset, seorang pembicara, pelatih, dan penulis terkenal mengenai etika bisnis, menyatakan bahasa tubuh sewaktu berbisnis mempengaruhi keberhasilan yang akan dicapai. Salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah mengetahui cara berjabat tangan yang tepat. Berjabat tangan, kata Buyerset, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar pribadi yang akan dijalin dalam bisnis. Lolly Wolf, kolumnis pada situs about.com, juga menegaskan bahwa jabat tangan dapat mengirim pesan atau petunjuk mengenai kepribadian dan tingkat kepercayaan diri kita. Dalam berbisnis, jabat tangan merupakan hal penting untuk membangun kesan pertama yang tepat. Berikut ini beberapa tips dari Wolf mengenai cara berjabat tangan yang tepat. Pertama-tama, awali dengan memperkenalkan diri. Mengulurkan tangan tanpa mengeluarkan sapaan dapat membuat kita terlihat seperti gugup. Berjabat tangan sewaktu melakukan hubungan bisnis harus dilakukan singkat, cukup 2 atau 3 kali gerakan saja. Menggenggam tangan lawan bicara lebih dari 3 atau 4 detik dapat membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Menurut Wolf, jabat tangan yang baik harus menunjukkan sikap bersahabat dan rasa hormat, bukannya seperti sedang menunjukkan kekuatan fisik. Wolf mengibaratkan gerakan tersebut seperti waktu kita memegang gagang pintu untuk membuka pintu. Apabila tangan yang kita jabat berkeringat, jangan terburu-buru menyeka tangan kita, karena itu akan mempermalukan lawan bicara. Jika merasa bahwa jabatan tangan kita tidak memberi kesan dan pesan yang tepat mengenai diri kita, jangan panik. Segera alihkan perhatian lawan bicara dengan melontarkan pujian singkat atau mengajukan pertanyaan. Wolf menambahkan, kita juga perlu mengetahui kapan situasi yang tepat untuk berjabat tangan. Situasi tersebut antara lain, ketika berjumpa seseorang untuk pertama kali, bertemu mantan rekan bisnis atau teman yang sudah lama kita tidak jumpai, seusai transaksi atau pertemuan bisnis, serta waktu memberi ucapan selamat. Semoga tips ini berguna bagi Anda.
...24 Juli 1911, arkeolog Amerika Hiram Bingham untuk pertama kalinya menyaksikan keberadaan Machu Picchu, permukiman Inca kuno di Peru yang kini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dunia. Tersembunyi di antara gunung-gunung karang di kawasan pedalaman sebelah barat Laut Cusco, Machu Picchu diyakini sebagai tempat peristirahatan musim panas para pemimpin Inca yang peradabannya dimusnahkan penjajah Spanyol pada abad ke-16. Ratusan tahun kemudian, keberadaannya menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh warga kawasan itu. Machu Picchu membentang sepanjang 8 km di ketinggian sekitar 2.130 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 3.000 anak tangga batu menghubungkan setiap tingkat di ketinggian yang berbeda. Kini, lebih dari 300.000 orang mengunjungi Machu Picchu setiap tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ilmuwan Inggris mengatakan mereka telah mengembangkan bahan yang dapat membantu melindungi orang tua atau lansia dari patah tulang ketika jatuh. Materi baru ini cukup lunak untuk dikenakan dalam pakaian sehari-hari. Laporan wartawan VOA Christopher Cruz ini selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Science dan Kesehatan.
Setelah usia semakin tua, banyak orang mengalami penyakit osteoporosis. Penyakit ini membuat tulang sangat lemah, bahkan benturan kecil pun dapat membuat tulang retak. Dalam beberapa kasus, lansia dapat meninggal karena patah tulang atau penyakit lain yang dipicu oleh patah tulang. Kantor berita Reuters memuat laporan National Osteoporosis Society di Inggris yang mengatakan lebih dari 1.000 orang meninggal setiap bulan di Inggris karena retak tulang panggul. Armor gel adalah kombinasi dua bahan baru buatan manusia. Bahan-bahan ini dengan cepat menyerap energi ketika terbentur sesuatu. Armor gel melindungi apa yang ada di baliknya. Periset Daniel Plan bekerja di Imperial College, London. Dia melansir satu perusahaan bernama Armor Gel Limited. Katanya salah satu materi dalam armor gel mengikuti gerak pakaian, tetapi menjadi keras ketika membentur sesuatu.
Bahan ini lembut dan bisa mengalir sehingga mengikuti gerak otot-otot tubuh, tetapi ketika Anda membenturkannya, bahan ini sesaat menjadi keras.
Para periset telah menggabungkan materi itu dengan senyawa yang sel-selnya kempes ketika terbentur. Daniel Plan mengatakan, kombinasi materi-materi itu membuat armor gel spesial. Produk baru ini dikatakan jauh lebih tipis dari materi pelindung lainnya yang saat ini dijual. Di website perusahaan itu, satu video memperlihatkan tulang yang tidak dilindungi remuk berkeping-keping ketika dipukul dengan benda keras. Tapi tulang yang dilindungi armor gel tidak patah. Ini terjadi karena bantalan armor gel mengeras dan menyerap energi objek tersebut ketika dipukul. Segera setelah mengeras, materi itu lembut kembali. Stephen Gumbert, spesialis trauma geriatri di University of Maryland Medical Center, menangani pasien lansia yang mengalami cedera. Dia memberitahu VOA bahwa memiliki kemampuan untuk kembali lembut dengan cepat berarti armor gel dapat dilekatkan pada pakaian.
Jika ini memang sesuatu yang dapat dibeli orang dan mudah digunakan, materi ini dapat menyelamatkan banyak tulang panggul dari keretakan.
Tapi, kata Dr. Gumbert, pelindung tulang, bagaimanapun bagusnya, bukan solusi terbaik.
Kuncinya adalah mencegah tulang kehilangan kandungan mineral, tetap sehat. Setelah itu, walaupun kita jatuh, tulang kita tidak akan retak.
Daniel Plan mengatakan pakaian dengan armor gel mungkin mulai dijual di toko-toko secepat 2016. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara warga Muslim antusias mengisi Ramadan dengan beragam kegiatan, warga non-Muslim di Amerika juga bergairah mengetahui tentang Islam. Dua ustadz asal Indonesia menangkap situasi itu. Kita simak ungkapan mereka dalam Ramadan di Amerika bersama Karlina Amkas.
Islam dilaporkan terus berkembang dan dinyatakan sebagai agama yang berkembang pesat di Amerika. Sejak tragedi 11 September, data menunjukkan jumlah orang yang baru menjadi Muslim di Amerika naik kira-kira 50%. Menurut pengamatan Muhammad Joban, Imam Masjid Ar-Rahmah di Redmond, negara bagian Washington, hubungan Muslim dan non-Muslim di Amerika justru semakin dekat setelah tragedi tersebut. Ia mencermati setidaknya ada 3 faktor penyebab perkembangan itu.
Faktor pertama adalah media ya. Jadi tambah Islam itu dipojokkan, tambah penasaran orang Amerika ini.
Rasa penasaran melihat banyak berita negatif tentang Islam mendorong banyak orang Amerika mempelajari agama ini. Ketika kemudian berinteraksi dengan Muslim, sikap mereka berubah. Mereka mempelajari lebih lanjut dan akhirnya masuk Islam. Faktor kedua, menurut Joban, adanya acara-acara pertemuan antar agama. Masjid Ar-Rahmah setiap tahun mengadakan acara tersebut. Yang datang biasanya sekitar 500 orang. Tahun ini, kata Joban, yang datang lebih dari 900 orang, sehingga ia mengadakan lagi acara serupa pekan lalu untuk menampung mereka yang tidak kebagian tempat pada acara sebelumnya.
Banyak sekali non-Muslim yang ingin ikut buka bersama di masjid.
Selama Ramadan, Masjid Ar-Rahmah menggelar acara tadarus bersama mu'alaf setiap sore. Acara itu juga dihadiri non-Muslim yang membaca Al-Quran dalam bahasa Inggris. Umumnya mereka menyatakan baru tahu apa yang ada di kitab mereka juga ada dalam Al-Quran. Faktor ketiga, Islam diterima karena dinilai banyak mengajarkan hal positif untuk kehidupan. Orang tua misalnya senang karena ternyata Islam mengajarkan orang untuk hormat pada orang tua. Joban mengakui, Islamofobia masih ada, tetapi semakin terbatas pada media dan kelompok tertentu. Tetapi, ia melihat, kalau Muslim dikecam, justru yang membela adalah orang-orang non-Muslim yang mengetahui tentang Islam.
Alhamdulillah, sekarang ini banyak orang Amerika sudah mulai sadar bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara tindakan teroris seseorang dengan orang Muslim secara keseluruhan.
Guna mengatasi Islamofobia, syiar Islam di Amerika dilakukan dengan berbagai saluran, umumnya media dan organisasi Muslim. Selain itu, melalui kampus-kampus dengan ceramah dan dakwah tidak langsung, antara lain buka puasa bersama yang diisi dialog dan penjelasan tentang Islam. Joban mengungkapkan, Islam berkembang pesat di kamp-kamp militer dan penjara. Alasannya, narapidana punya banyak waktu, sehingga Al-Quran pun dibaca habis. mereka menindaklanjuti dengan bertanya kepada Muslim Chaplain sampai akhirnya memutuskan masuk Islam. Sedangkan perkembangan di kamp-kamp militer, karena banyak tentara baru pulang dari tugas di Timur Tengah. Mereka tahu tentang Islam, kemudian mempelajari lebih jauh, dan akhirnya masuk Islam. Di mata Agus Setiawan, Ustadz Indonesia yang melakukan safari Ramadan di Amerika, gairah orang di Amerika untuk belajar Islam luar biasa.
Wajah mereka yang sangat antusias, kedatangan mereka yang begitu jauh, mereka ngebelain diri untuk hadir, memang betul-betul haus.
Demikian Ramadan di Amerika, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Para pencari suaka yang lari menghindari penindasan politik dan kemiskinan biasanya berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Tetapi tidak ada jaminan harapan itu bakal terpenuhi. Wartawan VOA Ray Kugel mengulas sebuah film dokumenter yang membuktikan betapa sulit dan menakutkannya upaya menggapai harapan tersebut. Utami Husin menyampaikan info selengkapnya.
Mesot adalah sebuah kota di sebelah barat Thailand. Ada distrik di sana yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Sekitar 15 menit berkendaraan dari pusat kota itu, terletak sebuah tempat pembuangan sampah yang juga menjadi tempat tinggal 300 pengungsi asal Myanmar. Sebuah film dokumenter berjudul Illegal Immigrants on the Mesot Garbage Dump memperlihatkan bagaimana 100 keluarga yang telah melarikan diri dari tempat asal mereka untuk menghindari konflik menemukan tempat berlindung di sana. Film ini juga memperlihatkan bahwa para pengungsi itu berusaha bertahan hidup di tengah-tengah kondisi yang menjijikkan. Lelaki, perempuan, anak-anak menggali gunungan sampah untuk mencari uang dengan cara mengumpulkan botol plastik dan botol beling untuk didaur ulang. Mereka harus bergantung pada kebaikan para sukarelawan yang memasok makanan dan kebutuhan medis mereka. Fred Stockwell adalah salah seorang sukarelawan yang berasal dari Oregon, Amerika, yang membantu mereka yang tinggal di tengah-tengah sampah tersebut. Ia tampak membagikan 200 selimut dan membawa anak-anak yang terus-menerus mimisan ke klinik Maitao, yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk para pengungsi. Meskipun menghadapi kesulitan seperti itu, para pendatang gelap tersebut terlihat masih dapat menghibur diri. Mereka membuat bioskop darurat dengan perlengkapan generator listrik, televisi, dan pengeras suara berukuran besar. Pada akhir pekan, bioskop itu memutar DVD untuk anak-anak. Tetapi bagi para pengungsi itu, tinggal di tempat pembuangan sampah Mesot selalu dibayangi ketakutan akan ditangkap dan dipulangkan ke Myanmar. Polisi Thailand secara teratur menggerebek dan menggusur tenda-tenda serta menghancurkan sedikit harta benda mereka. Banyak yang kemudian lari kembali menghadapi ketidakpastian nasib di Myanmar. Sebagian bertahan dengan harapan mereka akan dibiarkan tinggal di sana. Peter Heng Van Wyk menyutradarai Illegal Immigrants on the Mesot Garbage Dump sebagai proyek untuk syarat kelulusan pendidikannya. Van Wyk yang berasal dari Den Haag, Belanda, menggunakan gaya sinema verite untuk mengetengahkan kisah nyata yang membutuhkan perhatian. Film garapannya itu menyoroti situasi tak manusiawi yang belum juga lenyap. Satu dari sekian banyak kisah pengungsi di seluruh dunia. Film ini juga sekaligus merupakan seruan untuk beraksi di kawasan-kawasan dunia lainnya yang miskin. Saya Utami Husin di Washington DC.
Setelah hampir 2 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di televisi, setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris itu kini mengumumkan siap melakukan tur tahun 2015. Siapakah penyanyi tersebut? Ikutilah selengkapnya bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Lahir tahun 1988 di North London, Inggris, Adele, yang punya nama asli Adele Laurie Blue Atkins itu, terjun ke dunia tarik suara pada tahun 2006. Sebelum dikenal di Amerika, penyanyi dan penulis lagu ini sudah memenangkan penghargaan musik versi Inggris, Brit Award, tahun 2008. Kemudian ia meraih penghargaan Grammy tahun 2009 untuk kategori penyanyi baru terbaik dan penyanyi pop wanita terbaik. Pada puncak ketenarannya, Adele hamil dan pada bulan Oktober 2012 ia melahirkan seorang anak laki-laki. Hampir 2 tahun absen, 15 Juli lalu terpetik kabar Adele akan meluncurkan album baru. Ya, penyanyi berusia 26 tahun itu menyatakan ia akan meluncurkan album ketiganya yang diberi judul 25. Tampaknya Adele menyukai angka ya, karena album sebelumnya berjudul 19, kemudian 21. Bahkan Adele juga mengumumkan setelah peluncuran albumnya itu, ia langsung melakukan tour. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam. Dari Washington, inilah VOA. Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Kamis malam ini, 24 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. 48 tewas akibat kecelakaan pesawat di Taiwan. Ratusan ekor babi dimusnahkan di Korea Selatan untuk cegah penyebaran penyakit kaki dan mulut. Sebuah pesawat komersial Azazair dengan 110 penumpang dan 6 awak hilang. Sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Sejak tragedi 11 September, data menunjukkan jumlah orang yang baru menjadi Muslim di Amerika naik kira-kira 50%.
Setelah usia semakin tua, banyak orang mengalami penyakit osteoporosis. Penyakit ini membuat tulang sangat lemah, bahkan benturan kecil pun dapat membuat tulang retak.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. 48 orang tewas setelah sebuah pesawat penumpang jatuh dalam cuaca badai di sebuah pulau di lepas pantai barat Taiwan. Penerbangan TransAsia Airways itu sedang berusaha melakukan pendaratan yang kedua kali Rabu malam ketika pesawat itu jatuh ke kawasan permukiman dekat Bandara Magong di Pulau Penghu. 10 orang dalam pesawat ATR-72 bermesin 2 turboprop itu cedera dan diangkut ke rumah sakit setempat. 5 orang di darat juga cedera. Para pejabat mengatakan 2 mahasiswa kedokteran Prancis terdapat di antara yang tewas. Korban selebihnya adalah warga Taiwan. TransAsia Airways menawarkan $33,000 kompensasi bagi setiap keluarga korban yang meninggal. Korea Selatan telah mengkonfirmasi kasus penyakit kaki dan mulut atau PMK, kemunculan pertama kali penyakit hewan yang menular itu dalam 3 tahun. Kementerian Pertanian mengatakan hari Kamis kasus itu dikonfirmasi di sebuah peternakan babi di Uiseong, sekitar 250 km sebelah tenggara ibu kota Seoul. Kementerian itu mengatakan sekitar 600 babi dimusnahkan dalam upaya untuk membendung penyakit itu yang juga dapat menginfeksi hewan berkuku terbelah seperti sapi dan domba. Wabah serius penyakit kaki dan mulut tahun 2011 memaksa pihak berwenang di Korea Utara dan Korea Selatan memusnahkan hampir 3,5 juta ternak. Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan dengan resmi menyatakan Korea Selatan bebas PMK hanya 2 bulan lalu. Sedikitnya 12 orang anak tewas ketika bus sekolah mereka ditabrak kereta api di India Selatan. Para pejabat kepolisian mengatakan anak-anak itu dalam perjalanan mereka ke sekolah ketika kecelakaan itu terjadi di tempat penyeberangan kereta yang tidak dijaga di negara bagian Telangana hari Kamis. Sopir bus itu juga tewas. Pihak berwenang mengatakan semua penumpang yang berada dalam bus itu telah diangkat keluar. Kecelakaan biasa terjadi di jaringan kereta api India, salah satu yang terbesar di dunia yang membawa lebih dari 20 juta orang per hari.
Inilah VOA Washington.
Sebuah pesawat komersial Air Algérie dinyatakan hilang dari pantauan radar dalam penerbangan dari Burkina Faso ke Alger, ibu kota Aljazair. Maskapai Spanyol Swift Air mengatakan pesawatnya yang dioperasikan perusahaan penerbangan Aljazair, Air Algérie, tidak sampai tujuannya hari Kamis dan kontak dengan pesawat itu tidak bisa dilakukan. Sebuah pernyataan Swift Air mengatakan ada 110 penumpang dan 6 awak dalam pesawat itu. Kantor berita resmi Aljazair mengatakan pengawas lalu lintas udara kehilangan kontak dengan pesawat itu sekitar 50 menit setelah lepas landas dari Ouagadougou dalam penerbangan yang biasanya hanya berlangsung 4 jam. Seorang remaja Amerika yang sedang berusaha menjadi pilot termuda yang pernah terbang keliling dunia tewas ketika pesawatnya jatuh di Pasifik. Keluarga mengatakan Hari Sulaiman yang berusia 17 tahun itu sedang menerbangkan pesawat Hawker Beechcraft dengan ayahnya Barber Sulaiman yang turut dalam penerbangan itu.
Pesawat mereka baru saja lepas landas dari Pago Pago di Samoa, Amerika, Selasa malam ketika pesawat itu jatuh. Ayah dan anak itu sedang dalam perjalanan pulang ke negara bagian Indiana, dari mana mereka berangkat tanggal 19 Juni. Mereka singgah di banyak tempat ketika melintasi Eropa, Afrika, Asia, dan Pasifik Selatan. Australia telah mengirim 50 polisi ke London untuk mengantisipasi kemungkinan mengerahkan sebuah tim ke Ukraina Timur untuk mengamankan lokasi kecelakaan pesawat Malaysia sebagai bagian dari usul tim internasional. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, Menteri Luar Negeri dari Australia dan Belanda akan pergi ke Kiev untuk membahas rincian pengerahan tim seperti itu di bawah otoritas PBB untuk mengamankan lokasi kecelakaan di Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak. Sementara itu, dua pesawat lagi dijadwalkan akan lepas landas dari Ukraina menuju Belanda, membawa puluhan korban pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 yang ditembak jatuh pekan lalu. Ke-298 orang di dalamnya tewas. Puluhan ribu pelayat di Belanda mengadakan upacara peringatan selagi jenazah-jenazah dari pesawat Malaysia MH17 itu tiba di negara itu hari Rabu. 193 korban adalah warga Belanda.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel terus melakukan serangan udara dan tembakan tank di Gaza, sementara roket Hamas terbang ke Israel di tengah usaha pemberlakuan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan Israel itu menewaskan paling sedikit 20 orang Kamis pagi. Mereka mencatat jumlah yang tewas 718 sejak Israel memulai serangannya untuk menghentikan tembakan roket Hamas tanggal 8 Juli. 32 tentara Israel telah tewas. Militer Israel melaporkan banyak roket ditembakkan hari Kamis, termasuk beberapa yang katanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome-nya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Kairo meneruskan usahanya untuk solusi gencatan senjata. Masih menyangkut Israel, Badan Pengawas Penerbangan Federal Amerika atau FAA telah mencabut larangan maskawai penerbangan Amerika terbang ke dan dari Bandara Ben Gurion, Israel. Badan itu mengatakan Rabu malam pihaknya telah membatalkan larangan itu setelah meninjau informasi baru dan langkah yang sedang diambil Israel untuk mengurangi resiko bagi pesawat penumpang. Larangan itu berlaku hari Selasa setelah tembakan roket dari Gaza mencapai dekat bandara tidak jauh dari Tel Aviv. Pernyataan FAA mengatakan pihaknya akan terus memantau apa yang disebutnya keadaan yang sangat rawan di sekitar bandara dan akan mengambil tindakan tambahan jika perlu. Para pejabat Irak mengatakan militan telah menewaskan sedikitnya 51 tahanan dan 8 polisi dalam serangan terhadap iring-iringan kendaraan di sebelah utara Baghdad. Serangan hari Kamis itu terjadi ketika konvoi tersebut membawa tahanan dari sebuah pangkalan militer di kota Taji, sekitar 20 km dari ibu kota. Iring-iringan kendaraan itu menabrak bom pinggir jalan dan kemudian militan melepaskan tembakan. Irak menghadapi kekerasan yang meningkat, khususnya di utara, di mana militan Sunni telah menduduki daerah yang luas dalam upaya untuk mendirikan negara Islam. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama telah mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo atas kemenangannya dalam pemilihan yang bebas dan adil dan menantikan kesempatan untuk memperdalam hubungan bilateral dengan Jakarta. Koresponden VOA Victor Berry melaporkan pembicaraan telepon Presiden Obama Selasa malam memberikan dukungan Amerika bagi kredibilitas pemilihan Presiden 9 Juli dan peran penting yang bisa dimainkan oleh Indonesia dalam kebijakan Amerika untuk menyeimbangkan kembali posisinya di kawasan Asia Pasifik. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan hasil pemilu Indonesia di mana Joko Widodo mengalahkan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dengan selisih 6% atau sekitar 8 juta orang menunjukkan komitmen masyarakat Indonesia bagi demokrasi. Peter McCauley, seorang pakar masalah-masalah Indonesia dari Proyek Indonesia di Australian National University, ANU, mengatakan, meskipun Prabowo Subianto menolak hasil pemilu, pernyataan Presiden Obama itu merupakan dukungan implisit bagi hasil pemilihan presiden di Indonesia.
Tidak diragukan dalam pemilihan itu mungkin tidak 100% bersih. Ada laporan-laporan mengenai perbuatan yang
tidak benar, permainan, manuver di kedua pihak, kita perlu menekankan bahwa itu terjadi di kedua pihak. Dengan standar dunia, pemilu itu berjalan dengan baik. Para pejabat pemilu di Indonesia terorganisir dengan baik, hitungan suara terorganisir dengan baik, dan kotak-kotak suara dijaga dengan baik. Ada beberapa sengketa tentang sebagian suara di beberapa daerah di Indonesia. Namun, para pemantau terbaik mengatakan jika ada kesalahan dalam sistem itu sangat kecil, dan mereka pasti tidak merusak hasil keseluruhan.
Presiden Obama menegaskan kembali pentingnya hubungan yang erat dan kooperatif dengan Indonesia, termasuk komitmen kedua negara pada kemitraan komprehensif. Presiden Obama mengatakan dia menantikan kesempatan bertemu dengan Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi dan bekerja sama dengannya untuk mempererat hubungan dan menggalakkan tujuan bersama. Kesempatan pertama bagi mereka untuk bertemu muka mungkin di Myanmar dalam KTT Asia Timur bulan November. Presiden terpilih Joko Widodo akan dilantik pada bulan Oktober. Kemitraan Komprehensif Amerika-Indonesia secara resmi diluncurkan dalam kunjungan Presiden Obama ke Jakarta bulan November 2010 dan berfokus pada isu-isu lingkungan, energi, keamanan, perdagangan dan investasi, demokrasi, masyarakat madani, pendidikan dan iklim. McCauley mengatakan secara keseluruhan hubungan antara kedua negara sudah baik, meskipun ada perbedaan-perbedaan. Presiden Obama telah berusaha membina hubungan lebih dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bagian dari kebijakan pemerintahannya untuk menyeimbangkan kembali posisinya ke kawasan Asia Pasifik. Analis dari Universitas Nasional Australia, ANU, Greg Feely mengatakan, Indonesia merupakan bagian penting dari upaya Amerika untuk menyeimbangkan kembali posisi itu karena letak Indonesia yang strategis. Laporan HAM pemerintah Amerika tahun 2013 mengecam Indonesia karena gagal melakukan investigasi yang transparan dan kredibel atas dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dan menyatakan keprihatinan tentang kurangnya perlindungan atas hak-hak sosial dan keagamaan kaum minoritas. Fili mengatakan catatan HAM di Indonesia harus membaik di bawah pemerintahan Jokowi.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bagi warga miskin, menerima paket sembako gratis sangat bermakna bagi mereka untuk berlebaran. Meski dengan sederhana, mereka masih bisa tersenyum merayakan lebaran. Selengkapnya ikuti laporan Yuda Satriawan dari Solo.
Yang sudah memberikan paket sembako.
Senyum lebar dan wajah sumringah tampak di wajah Hadi Soekarto saat menenteng ember berisi paket 9 kebutuhan pokok atau sembako yang dibagikan gratis di Solo. Hadi merasa senang mendapat paket sembako gratis tersebut untuk berlebaran, berkumpul bersama keluarga, termasuk anak cucunya.
Dapat apa ini, Bu?
Ini lah, dapat beras, minyak, atas mie, atas apa ini namanya, nggak tahu saya.
Ini, oh, apa kue ya, Bu?
Iya.
Kota budaya dan pariwisata ini kita
hanya. Ini nanti buat apa, Bu, ini, Bu?
Ya, yang utama kita jual adalah
badan, badan.
Cukup membantu nggak, Bu, dengan adanya ini, Bu, pembagian sembako?
Ya, suka sekali.
Tak hanya Hadi Soekarto yang merasa senang, seorang buruh cuci di Solo, Sunarti, juga menenteng ember berisi paket sembako tersebut untuk kebutuhan sehari-hari menjelang lebaran. Kerjanya sebagai buruh cuci hanya mampu untuk makan sehari-hari keluarga. Suaminya yang bekerja sebagai tukang becak tak bisa diandalkan pendapatannya karena kendaraan umum di Solo sudah banyak dan semakin murah.
Nanti mau dipakai buat apa?
Buat makan.
Buat makan.
Oh, karena itu pasti dilarang. Karena
belakangnya
ya, setahun untuk sekarang. Mohon untuk tim keamanan bisa melakukan penyisiran.
Bagi mereka, seember paket sembako gratis tersebut sangat bermakna untuk lebaran bersama keluarga.
Warna-warni masyarakat Solo, Solo bersama selamanya. Dan memberikan pesan moral kepada kita semua bahwa berbeda-beda, heterogen, luar biasa itu adalah bentuk keharmonisan.
Pembagian paket sembako gratis tersebut digelar Solo Bersama Selamanya, gabungan komunitas lintas agama dan lintas etnis di Solo. Juru bicara penyelenggara pembagian paket sembako gratis dari Solo Bersama Selamanya ini, Tanuki Semanto, mengatakan ada sekitar 10.000 paket sembako yang dibagikan untuk warga miskin di Solo sebagai bentuk kepedulian sesama dan wujud toleransi beragama. Menurut Tanu, aksi sosial ini sudah berlangsung selama 8 tahun.
10.000 paket. Ya, donaturnya. Paket berisi 5 kilo beras, 1 kilo gula, lalu 1 liter minyak goreng, lalu ada mie telur, juga ada wafer stick. Ya, dan dikemas dengan ember. Jadi fungsinya selain juga mempermudah membawa, ember itu di rumah juga bisa berfungsi. Seperti kegiatan tahunan, ini merupakan SBS Peduli. Jadi merayakan Lebaran bersama dengan kaum duafa. Jadi ini organisasi spontanitas berkumpul begitu bila dibutuhkan. Lintas etnis, lintas agama, segalanya heterogen. Jadi pengajian ada, lalu gereja ada, lalu perkumpulan-perkumpulan Tionghoa, ya ada PMS, ada Fujing, Perhakas, Makin.
Dari Solo, Jawa Tengah, Desa Triawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lillian de Buyerset, seorang pembicara, pelatih, dan penulis terkenal mengenai etika bisnis, menyatakan bahasa tubuh sewaktu berbisnis mempengaruhi keberhasilan yang akan dicapai. Salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah mengetahui cara berjabat tangan yang tepat. Berjabat tangan, kata Buyerset, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar pribadi yang akan dijalin dalam bisnis. Lolly Wolf, kolumnis pada situs about.com, juga menegaskan bahwa jabat tangan dapat mengirim pesan atau petunjuk mengenai kepribadian dan tingkat kepercayaan diri kita. Dalam berbisnis, jabat tangan merupakan hal penting untuk membangun kesan pertama yang tepat. Berikut ini beberapa tips dari Wolf mengenai cara berjabat tangan yang tepat. Pertama-tama, awali dengan memperkenalkan diri. Mengulurkan tangan tanpa mengeluarkan sapaan dapat membuat kita terlihat seperti gugup. Berjabat tangan sewaktu melakukan hubungan bisnis harus dilakukan singkat, cukup 2 atau 3 kali gerakan saja. Menggenggam tangan lawan bicara lebih dari 3 atau 4 detik dapat membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Menurut Wolf, jabat tangan yang baik harus menunjukkan sikap bersahabat dan rasa hormat, bukannya seperti sedang menunjukkan kekuatan fisik. Wolf mengibaratkan gerakan tersebut seperti waktu kita memegang gagang pintu untuk membuka pintu. Apabila tangan yang kita jabat berkeringat, jangan terburu-buru menyeka tangan kita, karena itu akan mempermalukan lawan bicara. Jika merasa bahwa jabatan tangan kita tidak memberi kesan dan pesan yang tepat mengenai diri kita, jangan panik. Segera alihkan perhatian lawan bicara dengan melontarkan pujian singkat atau mengajukan pertanyaan. Wolf menambahkan, kita juga perlu mengetahui kapan situasi yang tepat untuk berjabat tangan. Situasi tersebut antara lain, ketika berjumpa seseorang untuk pertama kali, bertemu mantan rekan bisnis atau teman yang sudah lama kita tidak jumpai, seusai transaksi atau pertemuan bisnis, serta waktu memberi ucapan selamat. Semoga tips ini berguna bagi Anda.
Juli 24, 1911. Arkeolog Amerika Hiram Bingham untuk pertama kalinya menyaksikan keberadaan Machu Picchu, permukiman Inca kuno di Peru yang kini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dunia. Tersembunyi di antara gunung-gunung karang di kawasan pedalaman sebelah barat Laut Cusco, Machu Picchu diyakini sebagai tempat peristirahatan musim panas para pemimpin Inca yang peradabannya dimusnahkan penjajah Spanyol pada abad ke-16. Ratusan tahun kemudian, keberadaannya menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh warga kawasan itu. Machu Picchu membentang sepanjang 8 km di ketinggian sekitar 2.130 meter di atas permukaan laut. Lebih dari 3.000 anak tangga batu menghubungkan setiap tingkat di ketinggian yang berbeda. Kini, lebih dari 300.000 orang mengunjungi Machu Picchu setiap tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ilmuwan Inggris mengatakan mereka telah mengembangkan bahan yang dapat membantu melindungi orang tua atau lansia dari patah tulang ketika jatuh. Materi baru ini cukup lunak untuk dikenakan dalam pakaian sehari-hari. Laporan wartawan VOA Christopher Cruz ini selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Science dan Kesehatan.
Setelah usia semakin tua, banyak orang mengalami penyakit osteoporosis. Penyakit ini membuat tulang sangat lemah, bahkan benturan kecil pun dapat membuat tulang retak. Dalam beberapa kasus, lansia dapat meninggal karena patah tulang atau penyakit lain yang dipicu oleh patah tulang. Kantor berita Reuters memuat laporan National Osteoporosis Society di Inggris yang mengatakan lebih dari 1.000 orang meninggal setiap bulan di Inggris karena retak tulang panggul. Armor gel adalah kombinasi dua bahan baru buatan manusia. Bahan-bahan ini dengan cepat menyerap energi ketika terbentur sesuatu. Armor gel melindungi apa yang ada di baliknya. Periset Daniel Plan bekerja di Imperial College, London. Dia melansir satu perusahaan bernama Armor Gel Limited. Katanya salah satu materi dalam armor gel mengikuti gerak pakaian, tetapi menjadi keras ketika membentur sesuatu.
It's soft and flowable, so it moves with the musculature of the body.
Bahan ini lembut dan bisa mengalir sehingga mengikuti gerak otot-otot tubuh, tetapi ketika Anda membenturkannya, bahan ini sesaat menjadi keras.
Para periset telah menggabungkan materi itu dengan senyawa yang sel-selnya kempes ketika terbentur. Daniel Plan mengatakan, kombinasi materi-materi itu membuat armor gel spesial. Produk baru ini dikatakan jauh lebih tipis dari materi pelindung lainnya yang saat ini dijual. Di website perusahaan itu, satu video memperlihatkan tulang yang tidak dilindungi remuk berkeping-keping ketika dipukul dengan benda keras. Tapi tulang yang dilindungi armor gel tidak patah. Ini terjadi karena bantalan armor gel mengeras dan menyerap energi objek tersebut ketika dipukul. Segera setelah mengeras, materi itu lembut kembali. Stephen Gumbert, spesialis trauma geriatri di University of Maryland Medical Center, menangani pasien lansia yang mengalami cedera. Dia memberitahu VOA bahwa memiliki kemampuan untuk kembali lembut dengan cepat berarti armor gel dapat dilekatkan pada pakaian.
If it was indeed something that people could buy,
jika ini memang sesuatu yang dapat dibeli orang dan mudah digunakan, materi ini dapat menyelamatkan banyak tulang panggul dari keretakan.
Tapi kata Dr. Gumbert, pelindung tulang, bagaimanapun bagusnya, bukan solusi terbaik.
Kuncinya adalah mencegah tulang kehilangan kandungan mineral, tetap sehat. Setelah itu, walaupun kita jatuh, tulang kita tidak akan retak.
Daniel Plan mengatakan pakaian dengan armor gel mungkin mulai dijual di toko-toko secepat 2016. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara warga Muslim antusias mengisi Ramadan dengan beragam kegiatan, warga non-Muslim di Amerika juga bergairah mengetahui tentang Islam. Dua ustadz asal Indonesia menangkap situasi itu. Kita simak ungkapan mereka dalam Ramadan di Amerika bersama Karlina Amkas.
Islam dilaporkan terus berkembang dan dinyatakan sebagai agama yang berkembang pesat di Amerika. Sejak tragedi 11 September, data menunjukkan jumlah orang yang baru menjadi Muslim di Amerika naik kira-kira 50%. Menurut pengamatan Muhammad Joban, Imam Masjid Ar-Rahmah di Redmond, negara bagian Washington, hubungan Muslim dan non-Muslim di Amerika justru semakin dekat setelah tragedi tersebut. Ia mencermati setidaknya ada 3 faktor penyebab perkembangan itu.
Faktor pertama adalah media ya. Jadi tambah Islam itu dipojokkan, tambah penasaran orang Amerika ini.
Rasa penasaran melihat banyak berita negatif tentang Islam mendorong banyak orang Amerika mempelajari agama ini. Ketika kemudian berinteraksi dengan Muslim, sikap mereka berubah. Mereka mempelajari lebih lanjut dan akhirnya masuk Islam. Faktor kedua, menurut Joban, adanya acara-acara pertemuan antar agama. Masjid Ar-Rahmah setiap tahun mengadakan acara tersebut. Yang datang biasanya sekitar 500 orang. Tahun ini, kata Joban, yang datang lebih dari 900 orang, sehingga ia mengadakan lagi acara serupa pekan lalu untuk menampung mereka yang tidak kebagian tempat pada acara sebelumnya.
Banyak sekali non-Muslim yang ingin ikut buka bersama di masjid.
Selama Ramadan, Masjid Ar-Rahmah menggelar acara tadarus bersama mu'alaf setiap sore. Acara itu juga dihadiri non-Muslim yang membaca Al-Quran dalam bahasa Inggris. Umumnya mereka menyatakan baru tahu apa yang ada di kitab mereka juga ada dalam Al-Quran. Faktor ketiga, Islam diterima karena dinilai banyak mengajarkan hal positif untuk kehidupan. Orang tua misalnya senang karena ternyata Islam mengajarkan orang untuk hormat pada orang tua. Joban mengakui Islamofobia masih ada, tetapi semakin terbatas pada media dan kelompok tertentu. Tetapi, ia melihat kalau Muslim dikecam, justru yang membela adalah orang-orang non-Muslim yang mengetahui tentang Islam.
Alhamdulillah sekarang ini banyak orang Amerika sudah mulai sadar bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara tindakan teroris seseorang dengan orang Muslim secara keseluruhan.
Guna mengatasi Islamofobia, syiar Islam di Amerika dilakukan dengan berbagai saluran, umumnya media dan organisasi Muslim. Selain itu, melalui kampus-kampus dengan ceramah dan dakwah tidak langsung, antara lain buka puasa bersama yang diisi dialog dan penjelasan tentang Islam. Joban mengungkapkan, Islam berkembang pesat di kamp-kamp militer dan penjara. Alasannya, narapidana punya banyak waktu, sehingga Al-Quran pun dibaca habis. Mereka menindaklanjuti dengan bertanya kepada Muslim chaplain sampai akhirnya memutuskan masuk Islam. Sedangkan perkembangan di kamp-kamp militer, karena banyak tentara baru pulang dari tugas di Timur Tengah. Mereka tahu tentang Islam, kemudian mempelajari lebih jauh, dan akhirnya masuk Islam. Di mata Agus Setiawan, Ustadz Indonesia yang melakukan safari Ramadan di Amerika, gairah orang di Amerika untuk belajar Islam luar biasa.
Wajah mereka yang sangat antusias, kedatangan mereka yang begitu jauh, mereka ngebelain diri untuk hadir, memang betul-betul haus.
Demikian Ramadan di Amerika, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Para pencari suaka yang lari menghindari penindasan politik dan kemiskinan biasanya berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Tetapi tidak ada jaminan harapan itu bakal terpenuhi. Wartawan VOA Ray Kugel mengulas sebuah film dokumenter yang membuktikan betapa sulit dan menakutkannya upaya menggapai harapan tersebut. Utami Husin menyampaikan info selengkapnya.
Mesot adalah sebuah kota di sebelah barat Thailand. Ada distrik di sana yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Sekitar 15 menit berkendaraan dari pusat kota itu, terletak sebuah tempat pembuangan sampah yang juga menjadi tempat tinggal 300 pengungsi asal Myanmar. Sebuah film dokumenter berjudul Illegal Immigrants on the Mesot Garbage Dump memperlihatkan bagaimana 100 keluarga yang telah melarikan diri dari tempat asal mereka untuk menghindari konflik menemukan tempat berlindung di sana. Film ini juga memperlihatkan bahwa para pengungsi itu berusaha bertahan hidup di tengah-tengah kondisi yang menjijikkan. Lelaki, perempuan, anak-anak menggali gunungan sampah untuk mencari uang dengan cara mengumpulkan botol plastik dan botol beling untuk didaur ulang. Mereka harus bergantung pada kebaikan para sukarelawan yang memasok makanan dan kebutuhan medis mereka. Fred Stockwell adalah salah seorang sukarelawan yang berasal dari Oregon, Amerika, yang membantu mereka yang tinggal di tengah-tengah sampah tersebut. Ia tampak membagikan 200 selimut dan membawa anak-anak yang terus-menerus mimisan ke klinik Mai Tau, yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk para pengungsi. Meskipun menghadapi kesulitan seperti itu, para pendatang gelap tersebut terlihat masih dapat menghibur diri. Mereka membuat bioskop darurat dengan perlengkapan generator listrik, televisi, dan pengeras suara berukuran besar. Pada akhir pekan, bioskop itu memutar DVD untuk anak-anak. Tetapi bagi para pengungsi itu, tinggal di tempat pembuangan sampah Mesot selalu dibayangi ketakutan akan ditangkap dan dipulangkan ke Myanmar. Polisi Thailand secara teratur menggerebek dan menggusur tenda-tenda serta menghancurkan sedikit harta benda mereka. Banyak yang kemudian lari kembali menghadapi ketidakpastian nasib di Myanmar. Sebagian bertahan dengan harapan mereka akan dibiarkan tinggal di sana. Peter Heng Van Wyk menyutradarai Illegal Immigrants on the Mesot Garbage Dump sebagai proyek untuk syarat kelulusan pendidikannya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Setelah hampir 2 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di televisi, setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris itu kini mengumumkan siap melakukan tur tahun 2015. Siapakah penyanyi tersebut? Ikutilah selengkapnya bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Lahir tahun 1988 di North London, Inggris, Adele, yang punya nama asli Adele Laurie Blue Atkins itu, terjun ke dunia tarik suara pada tahun 2006. Sebelum dikenal di Amerika, penyanyi dan penulis lagu ini sudah memenangkan penghargaan musik versi Inggris, Brit Award, tahun 2008. Kemudian ia meraih penghargaan Grammy tahun 2009 untuk kategori penyanyi baru terbaik dan penyanyi pop wanita terbaik. Pada puncak ketenarannya, Adele hamil, dan pada bulan Oktober 2012, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Hampir 2 tahun absen, 15 Juli lalu terpetik kabar Adele akan meluncurkan album baru. Ya, penyanyi berusia 26 tahun itu menyatakan ia akan meluncurkan album ketiganya yang diberi judul 25.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara besok pada jam dan gelombang yang sama. Saya Lea Johannes berserta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.